Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Ja, če pa vam ustreza v živo, potem zdaj le toplo dobrodošli pri našem pogledu nazaj. Leta 1864 bomo začeli. 15. aprila takrat je v Vuhredu umrl pesnik, pripovednik in prevajalec Ivan Vrban Zadravski. Svoje pesmi in krajšo prozo je objavljal v almanahu Lada, bil pa je tudi prvi prevajalec Šekspira pri nas, izšel je le del Romea in Julije, drugi prevodi pa se niso ohranili. Na današnji dan leta 1818 se je rodila prva znana slovenska pesnica Fanny Hausmann. Oče je bil lastnik graščine Novo Celje, po njegovem gospodarskem propadu, sodnem preganjanju in smrti pa je živela osamljena. Pisala je pesmi z ljubezenskimi, moralističnimi in domoljubnimi motivi ter jih objavljala v Celjskih novicah in Sloveniji. Njene pesmi so izšle šele leta 1926. 15. aprila leta 1896 se je v Godešiču pri Škofji Loki rodil zobozdravnik Jože Rant. Medicino je študiral v Zagrebu in na Dunaju, kjer je leta 1923 doktoriral in specializiral iz stomatologije. Po vojni je predaval na medicinski fakulteti, postal predsednik nove stomatološke klinike in poskrbel, da je dobila samostojno zgradbo ter izobraževalni program. Kot strokovnjak se je posvečal ortodontiji, preučeval je zobne in čeljustne anomalije ter škodljive zunanje vplive na razvoj čeljusti. Začel je izdajati zobozdravstveni vestnik, ustanovil je tudi Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije. Ljubiteljsko pa se je Jože Rant posvečal lovu, kinologiji, numizmatiki in arheologiji. Na današnji dan leta 1911 se je v študentskih pri Mariboru rodil pravnik in založnik Rudolf Trofenik. Po študiju prava v Ljubljani, ki ga je leta 1937 končal z doktoratom, je diplomiral še iz filozofije in latinščine ter leta 1942 tudi doktoriral. Zatem je bil privatni docent na pravni fakulteti, do konca vojne pa se je uveljavil kot znanstvenik z področja mednarodnega kazenskega prava. Leta 1946 so ga odstranili z fakultete in naslednje leto obsodili ter zaprli. Kot politični zapornik je ostal na Igu do leta 1956, zatem odšel v München in tam ustanovil znanstveno založbo. Rudolf Trofenik je zasnoval več knjižnih zbirk, revij, izdajal tudi zbornike. V njih so išle za slovenistiko pomembne monografije o Trubarju, Galusu in Kopitarju. Med faksimilnimi ponatisi izstopata Dalmatinova Biblija in Trubarjeva Cerkovna ordninga. Tudi z drugimi deli je Trofenik veliko prispeval k uveljavljenju slovenske znanosti in kulture v svetu. Zato ga je Slovenska akademija znanosti in umetnosti sprejela za dopisnega člana. Petnajstega aprila leta 1952 se je v Kranju rodil alpinist Nejc Zaplotnik. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v domačem mestu, po maturi pa je študiral v Ljubljani na filozofski fakulteti in fakulteti za telesno kulturo. Po poklicu je bil učitelj telesne vzgoje, sicer pa vrhunski alpinist. Od leta 1969 je opravil več sto vzponov vseh težavnostnih stopenj v Evropi, Afriki, Severni Ameriki in Aziji, med njimi več deset prvenstvenih. Bil je vzgojitelj mladih alpinistov, gorski vodnik in reševalec. Kot gorniški pisatelj je v Planinskem vestniku objavljal alpinistične potopise. Najpomembnejše je njegovo izpovedno delo Pot. Pisati je začel tudi roman, a ga je prehitela smrt. Umrl je 24. aprila leta 1983 pod ledenim plazom, ki se je zrušil z južne stene Manasluja v Himalaji. Nejc Zaplotnik je že v šolskih letih prijateljeval z Andrejem Štremfljem, s katerim sta kot prva Slovenca osvojila Mount Everest. Slednji je v začetkih skupnega plezanja povedal.
No, midva sva se za alpinizem oba navdušila zelo zgodaj v srednješolskih letih. Začelo obiskati alpinistični odsek v Kranju in takole kot začetnika začenjala v tistih najlažjih smerih po slovenskih stenah. In tam nekako 3-4 leta sva rabila, da sva prišla do, bi rekel, mojstrstva v tej obrti in do plezanja tudi zahtevnih smeri.
Tako torej Andrej Štremfelj o Necu Zaplotniku in skupnih začetkih. Na današnji dan leta 1997 pa smo na Radiu Ognjišče začeli neprekinjeno oddajati tudi na internetu. Tako nas od takrat naprej lahko poslušate kjerkoli po svetu 24 ur na dan v živo. Na naših spletnih straneh lahko vedno najdete tudi najbolj zanimive oddaje, ki jih lahko poslušate kadarkoli, ko imate čas. S tem korakom je Radio Ognjišče takrat leta 97 postal prva slovenska radijska postaja, ki je začela oddajati celoten program na internetu in eden prvih katoliških radijev na svetu, ki se je odločil za ta korak. Lepi spomini in lepe pozdrave vsem, ki nas še vedno poslušate po starem in tistim, ki nas poslušate prek spleta, na kakršen koli način zdaj res veliko poti, da smo lahko skupaj in hvala, ker ste v naši družbi. Še 14 minut do sedmih.